Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklu su Putevi proze do kraja decembra i tokom januara emitovaćemo roman albanske književnice Anilde Ibrahimi, Ljubav i rite vremena. Četvrta glava. Zlatan je trebalo da napuni 3 godine. Slavica i Miloš su nameravali da organizuju veliko slavlje. Hteli su da pozovu svu rodbinu i komšije, prijatelje i kolege. To je najmanje što možemo da uradimo za tako dragocenog sina, rekla je baka po ocu. I bila je u pravu. Istinu govoreći, Zlatan, tako dragocen, mogao je sebi da priušti mnogo štošta, ali u to vreme nije obraćao pažnju na svoje ime, niti na svoju priču. Besor je bio na poslednjoj godini fakulteta. Nije imao predstavu o tome šta će raditi u budućnosti. Možda će se vratiti u peć i biti lekar. Uostalom, zar nije za to studirao? Njegova braća nisu išla na fakultet, samo su njega poslali u Beograd da postane lekar. Dužnost mu je bila da pomogne svom narodu, svojoj velikoj porodici. Kod kuće ga je čekala žena. Žena koja je želela da živi sa mužem. Moraš da nastaviš studije, govorio je Miloš, moraš da završiš specijalizaciju. Besor nije odgovarao, nije ga brinula samo porodica. U tom trenutku njihova domovina, Velika Jugoslavija, prolazila je kroz veoma turobno vreme. Pre godinu dana umro je maršal Tito. Sve do sada svi ili skoro svi osjećali su da pripadaju ovoj zemlji koju je Tito uspevao da drži ujedinjenom. Ali smrću velikog patrijarha nisu baš bili sigurni da će tako i ostati. Uvek posle očeve smrti deca počinju da se svađaju, naročito ako nastave da žive pod istim krovom. U februaru 1981. pošto je vikend proveo kod kuće, Besor se vratio u Beograd sa vešću da njegova supruga Donika čeka dete. Bio je na 7. nebu. Konačno se i njemu to dogodilo. Mogao je da oseti radost koju je video u Miloševim očima. Vratit će se u peć da radi kao lekar. Tako nije morao da bira. Sudbina je odlučila umesto njega. A sudbina je zaista odlučila umesto njega. Ali on i sudbina nisu razmišljali na isti način. U martu je izbio studentski protest koji se proširio na sva mesta u kojima žive Albanci. Izgledalo je da se radi o protestu koji ima samo ekonomski karakter. Stipendije albanskih studenata iznosile su samo 100 dinara, dok su braći studentima iz Velike Jugoslavije davali 500. Besor se našao između dve vatre. Nije pripadao ni jednom organizovanom pokretu. Došao je na trg da mirno protestuje sa ostalim studentima, jer je smatrao da se prema njegovom narodu ophode na nepravedan način. Ako su svi braća i pričaju o jednakosti, zašto su Albanci dobijali 100, a ostali 500 dinara? Ovo je ponovio i Milošu Petroviću, koji je nebrojeno puta pokušao da Besora izvuče iz zatvora. Ali niko nije mogao da ga spase. Protest se proširio na čitavo Kosovo, vlada je poslala vojsku i uvela vanredno stanje, Besora su uhapsili, upravo onog dana kada ga je njegov prijatelj Miloš očekivao da proslave Zlatanov rođendan. Dugo su ga čekali. Valjda mu se nije nešto desilo, nadao se Miloš dok je pomagao Slavici da pospreme posle slavlja. Sledećeg dana Miloš je dobio telefonski poziv, jedini na koji je Besor imao pravo. Uhapsili su ga i strpali u zatvor sa još 24 albanska studenta. Odveli su ga u zatvor u Niš, gde će provesti 10 godina života. Miloš Petrović je pokušavao sve da spase svog omiljenog studenta i prijatelja. Svedočio je na suđenju, pričao o večerima koje su provodili u društvu sa Slavicom, Zlatanom i Charlesom Simićem. Pričao je o dugim šetnjama beogradskim ulicama, ulicama albanskih i srpskih imena, kao i onim bez imena. Pričao je o razgovorima ispred jednog kafea u hotelu Bristol, čuvenom hotelu koji je 1924. ugostio budućeg kralja Albanije Zoga, tada samo premijera koji je pobegao iz svoje zemlje kada je onaj revolucionarni sveštenik došao na vlast. Preklinjao je profesor u ime prijateljstva koje ih je vezivalo, u ime Besorove budućnosti, u ime budućnosti deteta koje je njegova žena Donika nosila u utrobi. Sve je bilo uzalud. Jedan službenik u poverenju mu je rekao da ne smeju da spasu jednog, a osude 24-icu za isti prestup. A bilo je i apsurdno da se jedan čisti Srbin poput njega toliko bori za kosovskog pobunjenika koji pljuje u tanjir iz koga jede. Imao je stipendiju, imao je sreće, trebalo je da postane lekar, a šta je uradio? Čak i da je protest bio samo zbog novca, gde to ima da se Albanac poredi sa Srbinom? Besora Manti je tako završio u zatvoru samo nekoliko meseci pre diplomskog ispita, ispita koji nikada neće moći da položi. Miloš mu je donosio čistu odeću, knjige, među kojima i Return to a Place Lit by a Glass of Milk. Tako je Besor mogao da se vrati u svoje mesto obasjano šoljom mleka. Svi mi zaslužujemo neko obasjano mesto. Danju i noću, u tami zatvora, video bi to mesto obasjano mlekom kojim je njegova žena koja se tek porodila hranila njegovu ćerku Ajkunu. Ajkuna jedino što ga je održavalo u životu. Ajkuna dostojna njegovog plača dugog 10 godina. Ajkuna telo njegovog tela i krv njegove krvi. Učinit će sve da mu ona oprosti. Obećao je samom sebi. Za nju bi sve učinio. Za nju bi bio u stanju i da umre. Kao što će jednog dana zaista i umreti. Za nju, pred njom. U to vreme Miloš je tražio da ga premeste u Prištinu. Već duže vreme hteo je da radi kao lekar. Nije bio stvoren da predaje. Ponudili su mu Prištinu i nije se dugo dvoumio. Tako je bio bliži svom prijatelju. Svih tih godina Miloš je odlazio kod Besora kad god je mogao. Na početku veoma često, posle sve ređe jer nije hteo da krade vreme Doniki i Ajkuni. Otac i ćerka upoznali su se kroz rešetke koje zatvorenike dele od posetilaca. Bolje išta nego ništa. Kada je odlučio da se doseli u Prištinu, Miloš je otišao da porazgovara sa Besorom. Idem da radim u Prištinu, rekao mu je. Otići ću po Doniku i Ajkunu. Tako će biti bliže tebi. To je još jedino što mogu da uradim. Otišao je na tu planinu sa pismom koje je napisao njegov prijatelj. Pismom koje starac nije hteo čak ni da pročita. Jadan moj otac, pomislio je Besor kada je čuo priču o Miloševom putovanju. Mora da je presedeo čitavu noć na prozorčetu pušeći onaj gorki duvan i iščekujući tračak zore. A sve to da bi pokazao svoje poverenje u Miloša, Srbina koji je rizikovao život da bi pomogao njegovom sinu. Peta glava. Miloš stanuje u lepoj kući u centru Prištine u Ulpijani, tako se zove četvrt, po imenu rimskog antičkog utvrđenja. U toj lepoj kući Donika i Ajkuna će ostati skoro 2 godine. Donika se rodila u Peći, tamo je živela dok se nije udala. Posle udaje preselila se u Besorovu kuću gde je zajedno sa njegovom velikom porodicom čekala njegov povratak. Nedostajala joj je Peć. Ona je bila gradsko dete i u planini se dosađivala, mada se nikada nije žalila, jer Besor je bio njena velika ljubav, njena jedina ljubav. Upoznali su se kada je tek napunila 15 godina, dok je on već bio posljednji razred gimnazije. Besor ju je iz daljine pratio do izlaza iz škole kada bi sa grupom svojih drugarica odlazila kući. Onda je počeo da joj šalje pisma. Puna ljubavne poezije, puna obećanja za budućnost. U jednom od tih pisama, koje bi neko ostavljao u njenoj školskoj klupi, pitao ju je da se nađu. Neka ona odluči gde i kada, važno je samo da mu napiše odgovor na istom tom pismu i da ga na kraju časa ostavi u klupi. Ona mu je odgovorila, ali ništa nije rekla o sastanku. Napisala je da je ona ozbiljna devojka i da se ne sastaje sa nepoznatim muškarcima. Dan posle našla je još jedno pismo. Ja nisam nepoznati muškarac, pisalo je, ja sam tvoj budući muž. I tako je i bilo. Na kraju gimnazije Besor je otišao da studira u Beograd, ali su za veoma kratko vreme uspeli sve da urade, da se zvanično vere i stupe u brak. Donika je jedva čekala da Besor završi fakultet i da započnu zajednički život. Ali Njega su zatvorili, a njoj se činilo da će da poludi. Ubrzo posle toga donela je na sve tajkunu. Moraš da budeš mirna, govorile su joj jetrve, inače ćeš ostati bez mleka. Nije ostala bez mleka, nikada ga nije ni imala. Vidiš li šta se desilo? Zamerale su joj žene u kući. A šta ona tu može? Mogla je da vidi muža tek posle suđenja. Spustio je pogled, nije imao hrabrosti da joj pogleda u oči. Možda se plašio da će da mu zameri, da će da mu kaže da nije trebalo da rešava probleme nejednakosti u Jugoslaviji, jer politika nikada nije donela ništa dobro. Uostalom, eto gde je završio, iza rešetaka, sa mladom ženom i ćerkom koju nikad nije video. Ali ona mu nije rekla ništa od svega toga. Odlazila je kod njega svakog meseca. Put je bio dug i nimalo lak sa malim detetom. Uvek bi je pratio jedan od Besorove braće. Ali otkako se preselila u Miloševu kuću, mogla je da odlazi kod Besora mnogo češće. Sa Slavicom se slaže kao da su sestre. Obave kućne poslove i onda izađu. Odu kod Šnajderke gde poruče nove haljine, zatim kupe dobre paprike za zimnicu, što uvek izazove prepirke. Donika hoće da očisti semenke, a Slavica tvrdi da su bolje ako se ostave sa semenkama. Na kraju stave pola sa semenkama, pola bez njih. Dobre su i jedne i druge. Bilo je tih tema zbog kojih bi njih dve odmah padale u vatru i satima mogle da se raspravljaju. Jednom im je Miloš pričao o svom kolegi kojega je izneverio brat. Braća su živela sa roditeljima, ali kuća je bila u veoma trošnom stanju i trebalo ju je proširiti i popraviti. Međutim, nije bilo novca. Zato su odlučili da jedan od njih ostane sa ženama, decom i roditeljima, a drugi ode u Nemačku da zaradi potreban novac. Prođe godina, dve, tri i ništa. Nema ni brata, ni novca. Kad bi nešto poslao, vrlo malo, tek toliko za hranu, jer trebalo je nahraniti mnogo usta, a onda jednog dana on se vrati. Velika radost, veliko slavlje. Dok rodbina i komšiluk odlaze posle večere, brat Nemac, već ga svi tako zovu, odlazi u sobu sa ženom. Sutra ćemo da razgovaramo, kaže bratu koji čeka da sazna šta se desilo sa njihovim planom. Moraju da ga razumeju, toliko je godina prošlo od kako nije video ženu. Sutradan ih obaveštava da će otići iz roditeljske kuće. Sa novcem, koji je uz veliku žrtvu zaradio, kupit će drugu kuću tamo u Prištini za svoju ženu i decu. Pa ne možemo i dalje da živimo kao u plemenskoj zajednici, kao divljaci, zaključio je. Brat se razbesneo, zamalo da skoči na njega. Kako, ostavio si ženu i četvoro dece ovoj plemenskoj zajednici divljaka, kako je sada zoveš, a sada, kada si zaradio pare, mene ostavljaš na ulici? Ništa to nije novo, kaže Donika. I mi, Albanci, imamo legendu koja govori o izdaji među braćom, legendu o Rozafi, i počinje da pripoveda. Nekada davno tri brata pokušala su da sagrade zamak u Skadru, gradu na severu Albanije. Posao je napredovao, ali uprkos njihovom trudu zle sile bi noću srušile zidine. Stigao je jedan prorok i rekao da treba da prinesu žrtvu, da žrtvuju jednu od svojih žena. Prva koja sljedećeg dana dođe da im donese hranu, bit će zazidana živa. Oba starija brata na vreme su obavestila svoje žene. Treći, Odan, nije ništa rekao Rozafi. Tako mu se zvala žena. Ona je plakala nad svojom gorkom sudbinom, ali ju je prihvatila. Uz dva uslova. Da se u zidu, u visini njenih očiju, ostavi otvor tako da uvek može da vidi svoje dete. I isti takav otvor u visini dojki da može da podoji dete. Od tada iz zidina tvrđave izlaze neobjašnjivi izvori guste tečnosti bele boje. Otkud to, povika Slavica? Pa to je jedna od naših najlepših pesama. Zove se Zidanje Skadra i govori o ljubavi majke prema svom detetu. Slavica u srednjoj školi predaje srpski jezik i književnost. Neverovatno. Jedna od naših najlepših narodnih pesama ukradena i pretvorena u priču o izdaji. I poče da priča. Tri brata pokušala su da izgrade tvrđavu na Skadru, ali bez uspeha jer im je vila noću rušila zidine. Jednog dana Vila im reče da ako hoće da završe gradnju, da zidaju jednu od svojih žena, onu koja ujutro prva donese hranu zidarima. Prva stigne najmlađa. Kada shvati šta će se dogoditi, zamoli svog muža i njegovu braću da imaju milosti da njihovo tek rođeno dete ne umre bez mleka. Na kraju braća naprave prozore na zidinama da ona može da doji dete. Godinu dana donosili su joj dete da ga podoji. Iz zidina još uvek teče voda za žene koje nemaju mleka. One koje popiju tu vodu imaće ga dovoljno. Slavica završi svoju priču i pogleda u Miloša. Zašto li je uopšte ispričao onu priču o svom kolegi? Pa, obe priče su lepe, kaže Miloš diplomatski. Svaki narod je dodao nešto svoje. Da, smeši se Slavica, Albance interesuje izdaja među braćom. Oni samo misle o izdaji. A od kada to Srbi misle samo na majčinsku ljubav i poeziju o vilama i čarobnoj vodi, umeša se Donika. Od onda kada ste vi svuda počeli da vidite izdaju, kaže sarkastično Slavica. Dosta, kaže Miloš. Oduvek smo bili komšije. Zar ne mislite da je normalno da su nam priče slične? Čini se da se dve žene sa tim baš i ne slažu, ali ipak prekidaju. Sutradan će onako zaboraviti na te priče. Zaista vole jedna drugu, sve dok neko ne počne da priča o narodnim pesmama i baladama. U ciklusu Putevi proze slušali ste treći deo iz romana albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. Tekst su prevele Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Renda. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.